hyvät ystävät, tällä kerralla meidän aiheenamme on Raamatun alkulukujen merkitys ja niiden suhde uskon kokonaisuuteen siltä kannalta, että tarkastelemme Messias-lupausta ja sitten Kristuksen syntymää ja kuolemaa. Ja nyt pyydän kaikkia ottamaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeen 15 esille. Ja sitten luemme siitä niin, että alkaa täältä Jannesta. Ja kuuntele nyt tarkasti ja tee juuri niin kuin minä sanon. Lue siitä 2 ensimmäistä sanaa.
Ja minä.
Joo. Siitä me alamme. Minä. Kuka siinä puhuu? Jumala puhuu. Ja nyt me liitämme tämän siihen eiliseen asiaan, joka liittyy lankeemukseen ja onnettomuuteen. Ja myöskin siihen havaintoon, että mitä ikinä Aadam ja Eeva tekivät syntiin lankeemuksensa jälkeen, he eivät voineet millään tavalla saavuttaa autuutta. Me huomasimme eilen, että kun lankeemuksen jälkeen Jumala esitti Aadamille ja Eevalle kysymyksiä, he eivät valehdelleet, mutta heidän vastauksensa olivat hyödyttömiä. Sitten kyllä niissä, vaikka ne olivat totta ne vastaukset, niin senkin huomasimme, oli se heikko puoli ja meitäkin usein vaivaava puoli, että vieritettiin syy toisen niskoille. Vaikka sekin asia joskus voi olla totta, niin ei se meitäkään mihinkään auta, vaan syntiä niin kuin peittää väärällä, hyödyttömällä tavalla. Mutta sitten me voimme esittää kysymyksen vielä, olisivatko Aadam ja Eeva voineet vastata jollakin toisella tavalla? Sellaisella tavalla, joka myös olisi ollut totta, varmasti muitakin todenmukaisia vastauksia, kun Jumala siis kysyi heiltä, mitä he olivat tehneet siinä lankeemuksessaan, niin kuin toivottavasti eilisestä muistatte. Miten se kaikki oli mennyt? Olisivat he voineet muillakin sanoilla vastata totuudenmukaisesti kuin niillä sanoilla, joita he sanoivat? Mutta olisivatko he voineet vastata jollakin muulla tavalla niin, että siitä vastauksesta olisi ollut hyötyä? Eivät olisi voineet. Ja nyt me korostamme sitä, kun eilisen opetuksen yhtä merkittävää kohtaa lankeemuksen syvyyttä, niin että Aadam ja Eeva eivät saavuttaneet itse autuutta, mutta eivät myöskään millään teolla olisi voineet saavuttaa autuutta. Ja nyt sen takia otamme ensiksi huomion kohteeksi vain tuon ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun 15 jakeen ja kaikkein tarkemmin toisen sanan minä. Ja nyt se on Jumala, joka puhuu. Eli silloin kun alkaa tulla kysymys autuudesta, syntien sovittamisesta, lankeemuksen korjaamisesta, niin siinä ei ihmisellä ole yhtäkään osuutta, vaan se kaikin puolin on Jumalan teko. Ja näin myös täytyy olla, sillä se, jolla kuolema on itsessänsä, hän ei sitä itsestään pois saa, omin neuvoin se täytyy hänestä pois ottaa syntien anteeksiantamuksen myötä, jonka sitten saamme armovälineiden ja uskon kautta. Ja tämä on hyvin tärkeä asia ja voidaan sanoa, että iso osa sekä oman uskon elämän kysymyksistä, suurista kamppailuista, taisteluista, sellaista tilanteista, kun tarvitsemme erityistä lohdutusta, niin ratkeaa olennaisesti siitä käsin, että me pidämme kiinni tästä. Silloin kun on kysymys pelastuksen asiasta, kaikki on yksin omaan Jumalan työtä. Ja sitten myöskin hyvin monet teologian jumalusopin suuret kysymykset, ne ratkeavat aivan tästä samasta asiasta käsi. Kysymys on yksin omaan Jumalan työstä silloin kun pelastuksesta on kysymys. Ja tämä luo tähän asiaan mitä suurimman lohdutuksen, myöskin mitä suurimman ja horjumattomimman varmuuden. Niin kuin Raamattutunnilla kuulimme äsken, siitä, aina on siitä kysymystä, katse kääntyy pois itsestä, Jumalan tekoihin, Jumalan lupauksiin. Ja sitä tämä korostaa tämä äsken luettu sana minä. Jumala alkaa nyt tässä puhua meille ja näin tuoda esiin sen, mitenkä syntinen autuuden saa Aadamille ja Eevalle ja sitten koko ihmiskunnalle aivan sama tie. Ja tällä asialla on sitten hienoja nimiä, kun puhutaan siitä, että yksin Jumala tekee ja vaikuttaa meidän pelastuksemme, niin sitä sanotaan monergismiksi. Teillä voi olla tuttu semmoinen mono, yksi, ei tarkoita hiihtokenkää, vaan yhtä, että on yksin, ja sitten se loppuosa tarkoittaa tekemistä, että yksin tekemisestä on kysymys. Ja sen vastakohta, jonka torjumme, on synergismi, joka se syn tarkoittaa yhdessä. Kysymys ei ole Jumalan ja ihmisen yhteistyöstä, vaan Jumalan yksinomaisesta teosta meidän autuudeksemme. Ja sen toivon mukaan voimme panna sydämiimme ja mielimme tästä, kun ensimmäisen lupauksen aivan alkusanaa tämän kalliin asian meille ilmoittaa. No mitä muuta tämä kolmannen luvun, siis ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannen luvun jae 15 sitten ilmoittaa? Luther kiinnittää huomion siihen, että Jumala tekee tässä selvän eron ja vastakkainasettelun käärmeen ja ihmisen välillä. Nythän käärme ja ihminen olivat samalla puolella siinä mielessä, että käärme oli langennut syntiin ja vietellyt ihmisen syntiin ja ihminen suostunut siihen synnin tekemiseen. Siis niiden tekojensa puolesta Aadam ja Eeva olivat menneet siitä Jumalan luomistyöstä ja hänen antamastaan siunauksesta, siitä syntinsä myötä luopuneet, siirtyneet käärmeen puolelle, synnin ja kuoleman valtaan. Synti oli tullut siis toisaalta käärmen houkutuksen kautta, toisaalta sen lankeemuksen kautta, kun Aadam ja Eeva lankesivat. Ja tässä mielessä olivat samalla puolella. Mutta nyt Jumala tekee tämän autuaalisen eron, että tulee niin käärmeen siemen ja vaimon siemenen välille vaino, ja sitten vielä tällä asialla on lopputuloksensa. Ja nyt, niin Antti, luotpa nyt se kokonansa se jae 15.
Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistänyt sitä kantapäähän.
Ja näin siis se onnettomuus, joka oli tullut synnin myötä, niin se oli tuleva korjatuksi. Jumala tässä sellaisen asian lupasi, ja se tapahtuu sillä tavalla, että laitetaan vaimon siemenen ja käärmeen siemenen välille vaino. Sitten siinä tapahtuu muita asioita. Se on selvä lopputulos. Vaimon siemen voittaa käärmeen pään, eli voittaa synnin vallan. Sitten puhutaan kuvakielellä siitä, että se on vaimon siemenelle, eli Kristukselle, kivulias asia. Ja käärmeen siemen pistää häntä kantapäähän. Ja näin Kristus siis kärsii kivuliaan sanomattoman tuskallisen kuoleman. Mutta tuo vaino ja lopputulos on tässä se suuri lohdutus, joka meillä ja kaikilla ihmisillä on. Ja nyt tässä on joitakin yksityiskohtia, joista on hyvä olla selvillä ja johonka on hyvä kiinnittää huomiota. Ensinnäkin sellainen havainto, että kun me Raamatusta luemme ja vaikka maallistakin vanhempaa historiaa seuraamme, niin melkein aina on sillä tavoin, että kun esitetään jokin sukuluettelo, niin siinä mennään niin kuin isä ja sillä tavoin, että kuka on kenenkin isä ja näin. Ne on niin kuin hyvin miesvaltaisia ne Raamatunkin sukuluettelot. Joissakin erityisissä tapauksissa mainitaan naisia, jos liittyy yleensä niin, että liittyy johonkin erityisen suureen historialliseen tapahtumaan. Näin silloin, kun on kysymys normaaleista normaalista asioista, niin näin se asia varsinkin vanhoissa teksteissä, pyhässä raamatussa ja myöskin muuten menee. Mutta nyt kun on kaikkein tärkeimmästä siemenestä kysymys ja annetaan lupaus syntien sovittamisesta, niin ei puhuta Aaronin siemestä, vaan vaimon siemestä. Ja täydellä perusteella me näemme tässä jo viittauksen siihen, että tämän siemenen syntymä tulee olemaan poikkeuksellinen asia. Nimittäin tässä on viittaus siihen, että vapahtaja on syntyvä neitsyestä. Sitten on huomattava myöskin sellainen asia, että kun tästä vaimon siemenestä puhutaan ja siihen viitataan tässä jakeessa 15 sanalla se, niin että se on polkeva rikki sinun pääsi, niin tässä on sellainen kielellinen huomioarvoinen asia, että sana siemen kieliopillisesti on feminiini, eli naissukuinen sana, mutta sitten tämä pronomini, se, taikka joka paremmin olisi tässä hän, niin on miessukuinen. Eli tässä on siis niin kuin kieliopillisesti tavanomaisen puhettavan mukaan vastakkainen puhetapa, mutta se ilmentää sitä, että se siemen on miessukuinen. Vaimosta on syntyvä poika, joka sitten korjaa tämän hirvittävän asian. Ja se on yksin oma Jumalan työ. Ja tämän lupauksen siis Aadam ja Eeva saivat, ja sitä me sitten tarkemmin vielä tässä katsomme. Nyt ensiksi kiinnitämme huomioon siihen, kuinka Aadam ja Eeva tämän asian käsittivät ja ymmärsivät. He elivät Jumalan sanan varassa. Ja tämä oli siis se lupaus, johonka uskossa he omistivat syntiä anteeksiantamuksen ja lupauksen myös iankaikkisesta elämästä. Ja sitten heille syntyi useitakin lapsia, ja ensimmäistä lapsen syntymisestä kerrotaan seuraavan luvun ensimmäisessä jakeessa, siis ensimmäinen Mooseksen kirja 4. luvun ensimmäinen jae. Ja nyt siinä käännöksessä on sellainen asia, jota ei ole alkukielessä, niin seuratkaa sitä käännöstä, luen sen tässä hieman toisella tavalla. Mies yhtyi vaimonsa Eevaan, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi, minä olen saanut pojan Herran. Siis tuota viimeistä sanaa avulla ei siinä ole. Ja näin siis on ilmeistä, että Eeva käsitti asian sillä tavalla hyvin konkreettisesti. Tilannehan oli hyvin konkreettinen, että oli lupaus siitä, että on vaimon siemen, joka polkee rikki käärmeen pää ja voittaa sen synnin vallan. No, mitenkäs asia oli? Eeva on vaimo, ja vaimon siemen on lapsi, joka hänestä syntyy. Ja näin hän sitten ajatteli, että kun nyt minulle syntyy tämä siemen, eli lapsi, niin siinä sitten tämä lupaus täyttyy. Eeva oli siltä kannalta asiassa oikeassa, että hän uskoi Jumalan lupauksen, että vaimosta todella tulee syntymään vapahtaja, ja luuli sitten, että se tässä näin niin kuin jo tässä kuitenkin tapahtui. Hän kuitenkin erehtyi. Ei itse siinä mielessä, ettäkö tuo lupaus olisi jotenkin epävarma, vaan sen toteutumisen tavasta. Luther kirjoittaa tästä Eevan erehdyksestä. Hän ei ole vielä nähnyt onnettomuuttansa pohjaan asti, hän ei ole vielä nähnyt sen syvyyttä. Lihasta ei voi syntyä muuta kuin lihaa. Liha ja veri ei voi voittaa syntiä ja kuolemaa. Eevalla ei ole tietoa ajankohdasta, jolloin tuon siunatun siemenen oli määrä pyhästä hengestä siinneenä syntyä neitsyestä maailmaan. Eli Eeva käsitti asian sikäli, että vaimon siemen on kyllä tuleva, mutta Niin kuin turmeltunut ihminen, synnin tähden turmeltunut ihminen ei näe syntinsä syvyyttä millään keinolla, niin ei Eevakaan tätä asiaa loppuun asti nähnyt. Ja Jumalan sana todistaa tänään, mihinkä Luther tästä viittaa. Lihasta ei voi syntyä muuta kuin lihaa. Ja nyt tässä on muun muassa Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Jumalan sana, mikä lihasta on syntynyt, on lihaa. Ja koski siis myös Aadamin ja Eevan jälkeläisiä, niin kuin eilen sitten taas heidän 3. poikansa osalta. Muistamme, kun Raamattu siitä sanoo, että Seetistä nimenomaan sanotaan, että hän oli Aadamin kaltainen, hänen kuvansa. Oli siis lupaus ja oikea usko siihen, että Jumala tulee antamaan vapahtajan, mutta sitten lupauksen toteutumisen tarkasta tavasta ja ajankohdasta ei ollut tarkempaa tietoa. Mutta tämän uskossa lupaukseen kaikessa heikkoudessaan Aadam ja Eeva omistivat tuon lupauksen hedelmän, syntien, anteeksi antamuksen ja voiton. Ja niin, että kysymyksessä on yksi Jumalan teko, ei ollenkaan heidän omaa tekonsa. Mutta Jumala pitää lupauksestaan huolen ja myös sen täyttymisestä. Lupaus toistui useita kertoja Pyhässä Raamatussa ja myöskin täsmentyi. Siten, että profeetta Jesajan kirjassa 7. luvussa 14. jakeessa niin sanotaan tästä asiasta tarkemmin ja sitten kun löydät, niin Ville lue se. Jesajan kirja luku 7 ja 14.
Sen tähden Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt turvauskaksi ja suhteen pojan on tähän nimeen Immanuel.
Näin. Tässä siis paljon myöhemmin profeetta Jesaja eli 700-luvulla ennen Kristusta, useita tuhansia vuosia myöhemmin, tässä me luemme jo varsin yksityiskohtaisen asian, niin että Jumala sanoo nimenomaan neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja se on merkki, ihmeellinen merkki nimenomaisesti hänen siunauksestaan ja armostaan. Ja vielä sitten se, että hän antaa hänelle nimen Immanuel, mikä tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. Ja nyt tässä suhteessa, kun ajattelemme sitä Eevan uskoa, olen saanut pojan Herran, niin se menee tältä osin yksin sen kanssa, että todella tämä Herra on Jumala meidän kanssamme, Immanuel. Siinä suhteessa Eevan usko oli aivan oikea. Juuri näin täytyy olla, koska siis omalla voimalla me emme voi autuutta ansaita. Ja tarvitaan siis kokonaan Jumala vapahtaja, joka on tullut. No nyt eilen meillä oli myöskin sellainen asia esillä, ehkä vähän ohi mennen, mutta kysymys siitä, että mitenkä nyt ihmisluonto ja synti, millaisessa suhteessa ne ovat toisiinsa. Eli voidaanko sanoa, että synti kuuluu ihmisluontoon sinänsä? Vai onko niin, että ne ovat kuitenkin kaksi eri asiaa? Synti ja ihmisluonto. Ja nyt me tulemme, tämä saattaa tietysti mielessä onkin hyvin tämmöinen yksityiskohtainen käsitteellinen kysymyksen asettelu, mutta tällä on suuri merkitys meidän autuuden opin käsittämisen kannalta. Nimittäin jos olisi sillä tavoin, että ihmisluonto ja synti ovat sillä tavoin toisiinsa liittyneinä, että ihmisluonto on väistämättä aina kuuluu synti, niin mitä siitä seuraisi? Sellaista vapahtajaa, jonka me tarvitsemme, ei voisi syntyä. Koska me tarvitsemme vapahtajan, joka on tosi ihminen meidän sijaisemme ja toisaalta pätevä, kyvykäs meidän syntimme sovittamaan. Jos nyt olisi niin, että ihmisluonto ja synti olisivat näin niin kuin sillä tavalla, että ne ihmisluontoon sinänsä liittyisi synti, niin tällaista, tällaista sovittajaa ei voisi tulla. Siksi nuorisolle ja muillekin on hyvä, hyvä huomata, että joskus sellainen asia, joka saattaa tuntua vähän, vähän niin kuin, vaikealta, teoreettiselta, niin siihen kuitenkin Jumalan sanan kokonaisuudessa liittyy aivan valtavan suuria asioita ja merkityksiä, ja niinpä juuri tähän asiaan liittyy. Ja nyt me siirrymme tarkastelemaan sitä suurta ihmettä, kuinka Jumalan poika sitten tuli ihmiseksi siten, että hän todella tuli todelliseksi ihmiseksi vailla syntiä. Ja tämä on sitten tämä lupauksen täyttymisen ja meidän autuutemme kannalta hyvin suuri, olennainen, välttämätön asia. Ja nyt Jumala oli siis antanut lupauksen tästä tulevasta siemenestä, oli lausunut, että tapahtuu neitsyöstä syntyminen, ja sitten menemme tuttuihin joulun aikaan liittyviin Raamatun kohtiin, joissa sitten tarkemmin sanotaan, kuinka tämä tapahtui. Ja otamme Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun, jossa Jumala sitten tarkoin ilmoittaa tästä Jumalan pojan maailmaan tulemisesta ja syntymisestä. Luukkaan on kyllä ensimmäinen luku. Ja sieltä jae 35, kuitenkin niin, että pidätte sen Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun sitten käsillä, katsomme siitä vielä vähän muutakin.
Enkeli noissasi ja sanoi hänelle, pyhä henki tulee sinun päälläsi ja korkeimman voima varjoikin. Sen tähden myös se pyhä, mitä syntyy, pitää kutsuttaa Jumalan pojan.
Näin Maria sai siis tiedon raskaudestaan, ei voinut käsittää, kuinka se on mahdollista, kun se ei luonnollisella tavalla. Hän hyvin tiesi, ettei näin voisi käydä. Normaalin järjestyksen mukaan hänen elämässään juuri tuolloin, niin enkeli sitten selvitti, mistä on kysymys. Ja tapahtuu ihmeellinen asia, jonka Raamattu ilmoittaa juuri näillä sanoilla, pyhä henki tulee sinun päälläsi korkeimman voima varjoa sinut. Ja sitten se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Nyt siis on tämä erilainen sikiäminen kuin meillä, kun siis toiselta puolen on lihasta, ei voi syntyä muuta kuin lihaa, mutta nyt tämän erilaisen sikiämisen tähden, niin jo tässä Marialle kuuluvassa lupauksessa lausutaan, että se mikä syntyy on pyhä, ja häntä pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Ja sitten kun katsotte sitä samaa lukua hieman pitemmälle, niin siellä tähän liittyvää uskon tunnustusta kuulemme sitten Marian sukulaisnaisen Elisabetin suusta, kun jakeessa 43 Elisabet ihmettelee, kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni. Eli hän tunnusti sen uskon sekä yleisesti siihen lupaukseen, että Herra ja vapahtaja on luvattu, ja myöskin siihen, että hän uskoi sen, minkä oli saanut Marialta tiedoksi. Nyt hän aivan ilmeisesti oli niin, taikka jokseenkin varmasti, että siis Maria ja Elisabet olivat sukulaisia, ja Maria nuorempi nainen, Elisabet iäkkäämpi nainen, ja hän odotti Johannes Kastajaa, siis Elisabet, ja se on myöskin tämmöinen maailmantapa ja inhimillinen elämän melo, että kun tämmöinen yllättävä asia tuli Marialle, niin ymmärrämme hyvin, menee vanhemman samankaltaisessa tilanteessa olevan sukulaisnaisen luokse, mutta tässä ei ollut pelkästään tämmöisistä, jotka jo sinänsä ovat suuria asioita, niin kuin lapsen syntymä meidänkin elämässämme, mutta vielä tämä aivan erityinen Messiaan maailmaan tuleminen. Mutta se, että tässä on kysymys pyhästä, synnittämästä vapahtajasta, se on Jumalan sanan mukaan valtava lupauksen täyttymys. Ja asialla oli niin suuri merkitys, että Jumalan Jumala ilmoitti sen enkelin välityksellä myöskin Joosefille, joka myös noissa vaiheissa oli kovin eriskummallisessa tilanteessa noin elämän kannalta, mutta Matteuksen evankeliumin luvussa 1:20-21 ja vielä eteenpäin, niin näemme tätä asiaa. Ja nyt sieltä, jos Terhi luet ensiksi, niin siitä jakeesta 20, kun alkaa sanoilla, hänelle ilmestyi, siis Joosefille ilmestyi, niin sen jakeen 20 loppuun ja sitten jae 21.
Hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tytösi Mariaa vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhässä hengessä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistä.
Joosef sai tässä merkittäviä asioita tiedoksi. Pääasiana tietysti, että se, mikä Mariassa on siinnyt, siis se raskaus on pyhästä hengestä. Sitten myöskin, että tälle syntyvälle pojalle on annettava nimi Jeesus, joka taas sitten kertoo Jeesuksen virasta, kun se tarkoittaa tuo nimi vapahtajaa, sillä hän on vapahtava kansansa synneistä. Ja sitten elämän kannalta Joosefilla oli se vakava kysymys, mitäs nyt minun kihlattuni Maria on raskaana, eikä hän ole syntyvän lapsen isä, kuinka tässä nyt menetellään, niin ei tarvinnut laittaa elämää uusiksi, vaan saattoi ottaa sitten Marian tykönsä. Huomataan vielä, että kun he olivat kihloissa, käytetään Mariasta nimitystä vaimoasi, eli jo lupauksen puolesta avioliitto oli kihlauduttaessa solmittu, vaikkakaan he eivät ennen vihkimistä yhdessä asuneet. Ja sitten vielä, niin kuin voitte siitä silmäillenkin katsoa jatkojakeissa, käy ilmi, että se Jesajan kirjan kautta annettu ennustus nimenomaisesti näissä tapahtumissa sitten toteutuu. Ja meille tämä kaikki on valtava lohdutus. Meihin sovelletaan sitten tämän asian tuomaa lohdutusta Jumalan sanassa monissakin kohdin, vaikka sinänsä jo nämäkin kohdat toki ovat meille lohduksi ja autuudeksi kirjoitettu. Mutta meille muun muassa sovelletaan tätä lohduksi hebrealaiskirjeen luvun 7 jakeessa 26, jossa puhutaan Jeesuksesta. Ja Rebekka, voitko sen lukea? Hebrealaiskirja luku 7 ja 26.
Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin. Pyhä viaton tahdon syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi.
Näin. Tällainen ylimmäinen pappi meillä on syntisistä erotettu, siis toisenlainen kuin me. Ja se perustui siihen hänen ihmiseksi tulemisensa tapaan. Toisaalta toki siihen, että Kristus on tosi Jumala, iankaikkisuudessa isästä syntynyt, ja otti ihmisluonnon vailla syntiä. Ja näin siis tämä kallis asia, että hän tuli ihmiseksi vailla syntiä, tulee meidän hyväksemme ja autuudeksemme, koska tällainen vapahtaja on meidät sovittanut, joka kaikessa täytti Jumalan lain ja antoi itsensä uhriksi meidän edestä. Näin Kristus syntymisen ja maailman tulemisen puolesta selvästi eroaa meistä hyvin ratkaisevalla meille autuaalisella tavalla. Ja sitten jos me sitä ihmisluonnon ja synnin suhdetta vielä sanomme, niin pidämme kiinni siitä, mitä Raamattu opettaa perisynnistä, että luonnollisella tavalla syntyvät ihmiset, siis lankeemuksen jälkeen, syntyvät synnissä, eivätkä voi itse itseänsä pelastaa, mutta on siis kolme poikkeusta, jotka ovat olleet ihmisiä vailla syntiä, siis Aadam ja Eeva ennen lankeemusta ja vapahtaja Kristus aina. Ja ainoastaan Jeesus voi olla vapahtaja sen tähden, että Aadam ja Eeva sitten lankesivat syntiä, eivätkä he muutenkaan mitenkään vapahtajia ole. Sitä varten on siis Kristus yksin annettu. Mutta näin siis hänen syntymänsä, ja ehkä tarkemmin ottaen voisimme käyttää vähän laajempaa ilmaisua maailmaan tulemiseensa, liittyy tämä meidän ero meihin nähden. Käytän tässä tätä, ei pelkkää syntymää, vaan maailman tulemista laajempana käsitteenä sen tähden, että on hyvä muistaa uskon tunnustuksessakin, mitä lausumme Kristuksesta. Hän sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Ja kysymys on siis siitä, että Jumalan poika otti ihmisluonnon vailla syntiä Marian kohdussa. Se on se perustava asia ja sitten syntyi hänestä. Ja Augsburgin tunnustuksen kolmas uskonkohta Jumalan pojasta tarkoin selittää tämän asian. Edelleen seurakunta opettavat, että sana, se on Jumalan poika, on ottanut inhimillisen luonnon autuaan neitsyt Marian kohdussa niin, että molemmat luonnot, jumalallinen ja inhimillinen, samassa persoonassa erottamattomasti yhtyneinä, ovat yksi ainoa Kristus, tosi Jumala ja tosi ihminen, joka syntyi neitsyt Mariasta. Eli tarkoin tästä lausutaan Kristuksen lihaan tulemisesta maailmaan. Tulemista niin, että syntymä on siinä olennainen kohta, mutta se itse asia on siis laajempi. Se sikiäminen Marian kohdussa on mitä tärkein asia myös. No sitten tämän tunnin aihepiiriin liittyy myös Messiaan, luvatun vapahtajan kuolema. Ja siinäkin on sellaisia asioita, jotka erottavat hänet meistä tavalla, joka on meille, meidän pelastuksellemme ja Jumalan sanan lohdutukselle välttämätön kallis asia. Katsotaan ensiksi Johanneksen evankeliumista 10. luvusta. Ja sieltä jakeet 17 ja 18, niin me tuumme huomaamaan sen eron, mikä on vapahtajalla meihin nähden silloin, kun puhutaan kuolemasta.
Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsessäni. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isälleen.
Huomaatte näissä sanoissa suuren eron meihin nähden. Meistä ei yksikään voi sanoa, että meillä on valta antaa henkemme ja valta ottaa se jälleen. Meissä ei ole siis sitä, eikä meihin tule omasta takaa millään keinolla tällaista valtaa ja voimaa. Mutta Kristuksella tämä valta ja voima on, koska hän on paitsi tosi ihminen, myös tosi Jumala. Ja näin hän myös tässä suhteessa on meidän vapahtajamme. Nyt kun hän puhuu valta antaa henkeni, niin mitenkä tämä asia tapahtui ja mistä syystä? Siitä syystä, että Kristuksen päälle luettiin meidän syntivelkamme, ja tätä syntivelkaa kantaessaan hän kuoli meidän edestämme syntiemme tähden. Toisaalta puolella voimme sanoa, hän antoi henkensä meidän syntiemme sovitukseksi. Ja tämä oli välttämätön asia, että se lain vaatimukset tulivat täytetyiksi, kun Aadam ja Eeva olivat lain rikkoneet, eivätkä voineet asiaa mitenkään korjata, olivat kuoleman ansainneet, että sitten tuli vapahtaja, joka saattoi kaiken tämän korjata. Siis tuli ihmiseksi vailla syntiä, täytti Jumalan lain ja antoi henkensä meidän syntiemme sovitukseksi. Ja tämä on voimallinen asia, Jumalan edessä pätevä asia, niin että siinä tapahtui koko ihmiskunnan syntivelan siirtäminen Kristuksen päälle. Hänet tällä tavalla, niin kuin Raamattu käyttää ilmaisua, tehtiin synniksi. Ei tehty siis sillä tavoin, että hän olisi siinä mielessä tullut syntiseksi, että olisi mitään syntiä tehnyt, mutta synniksi siinä mielessä, että nyt hänet luettiin Jumalan edessä koko sen syntivelan kantajaksi, jota me toiset olemme tehneet. ja siinä on tapahtunut syntien anteeksi antamus täydellisenä. Tästä tämän asian suuruudesta ja mistä tässä on kysymys, niin otamme toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jakeen 19. Siis huomattaa toinen korintolaiskirje 5. luku jae 19. Tai sitten 18 ja 19 tässä.
Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen tien. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen tien.
Sen takia tuo 18, että se muistuttaa meitä siitä lähtökohdasta, kaikki on Jumalasta. Siis silloin, kun puhutaan pelastuksesta, kaikki ilman pienintäkään, vähäisintäkään poikkeusta. Ja sitten selitetään, että Jumala itse oli Kristuksessa ja sovitustyössään hankki syntien anteeksi antamuksen koko maailmalle. Sitä tarkoittavat nuo sanat, sovitti maailman itsensä kanssa. Ja kun Kristuksen päälle luettiin ihmiskunnan rikkomukset, niin niitä ei nyt sitten meille lueta. Ja tämän uskon saamiseksi on sitten sovituksen sana, eli evankeliumin saarna ja opetus ja myöskin sakramentit, jotka välittävät tämän autuuden evankeliumin meille. Tällaisia asioita siis Kristuksen ensinnäkin lupauksesta, sitten hänen maailmaan tulemisestaan, ja hänen kuolemastaan ja sen hedelmästä meidän kannalta. Huomenna sitten jatkuu vielä, mitä tulee ylösnousumukseen ja kaikkiseen elämään ja mitä siihen tarkkaan ottaen sitten on merkitty.
Saisinko minä esittää nuorille mietittäväksi yhden kysymyksen? Raamatussa sanotaan, olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhetteli. Millä tavoin ensimmäisten ihmisten Aadamin ja Eevan valheellisuus käy ilmi heidän vastauksistaan Jumalalle, kun Jumala otti heidät tilille heidän synnistään? Palataan asiaan myöhemmin, mutta miettikää siihen vastaus.
Tärkeä hyödyllinen näkökulma.
Haluat tuli täällä esille, niin. Mutta tuli myös toisaalta esille, että he puhuvat tuossa, mutta mikä oli valetta heissä?